ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Речиси 35 години се занимава професионално со историја, а председател на Институтот за национална историја е 10 години. Но професорот Драги Ѓордиев најактуирен во македонската јавност е последниве 4 години, како копредседател на Заедничката македонско-бугарска комисија за историски образовни прашања. Окупација, инвазија или анексија се по-соодветни термини од бугарска фашистичка окупација, оценува меѓу другото Ѓордиев во ова неделно интервју. Слушајте на. Професоре, земјава одноодамна има нов премиер. Сте се виделе како комисија со Димитар Ковачевски?
Не, засега како комисија не сме имале состанок со премиерот Ковачевски.
Дали овој нов пристав на двајцата премиери, Ковачевски и бугарскиот премиер Кирил Петков, за решавање брзо на работите, некакви временски рокови, ви прави притисок на вас како историчари, дека треба да испорачате резултати во некаков конкретен рок?
Да, се наметна едно такво чувство кога стана збор за формирање на дополнителни групи во процесот на разговорите со Република Бугарија. Меѓутоа, уште на почетокот веќе ние зазедовме јасен став дека историската комисија не може да го следи тоа темпо и да се да има средби секој месец, така што договорот е да имаме 6 средби годишно. Минатата година беа договорени 5, значи додадовме уште една плюс средба во текот на оваа година, со цел да придонесеме кон динамиката на процесот на разговори со Република Бугарија, и тоа е оптималното наше работење, бидејќи и меѓу средбите ние имаме многу работа во однос на согласување на ставови, на записници и така натаму, така да нашиот број на средби годишно на годишно ниво ќе биде 6 средби.
Во мај чином ќе се навршат 4 години од кога е формирана Заедничката комисија за историски и образовни прашања меѓу двете земји. Впечатокот е дека се уште има големи разлики меѓу членовите на двата тима околу терминот заедничка историја. Што подразбираат бугарските колеги под заедничка историја, дека до 1944 година овде живееле бугари кои што потоа станале македонци?
Да, тој термин е употребен во договорот, во контекст на во членот каде што зборува за историската комисија, и не е дефинирано што се подразбира под тој под таа синтагма, да кажам, заедничка историја. И ние дојдовме во судир со колегите од Бугарија во однос на тоа. Ние тие подразбираат дека станува збор за историја на еден народ, односно на бугарскиот народ, која започнала историја, која започнала во негде кон средината на 9-тиот век, кога првото бугарско средновековно царство ја освојува територијата на Македонија. Според нив тога се случува трајна етничка хомогенизација меѓу прабугарското население кое дојде од исток и словенското население кое живее на овие простори, се создава бугарскиот народ, и од тогаш до 44-та година тоа е историја само на еден народ, односно на бугарскиот народ.
Ние... Македонскиот народ по 1944.
Да, македонскиот народ, според нели ставовите на најголем дел од бугарската историографија, е создаден со како што они го наречуваат, инженерик на комунистичка партија на Македонија, на Југославија, на Тито и на Коминтерната. Ние веднаш апсолутно го одбивме таквото дефинирање на синтагмата заедничка историја, и дури инсистиравме со колегите да посветиме посебно внимание на тој термин, да го дефинираме што значи заедничка историја. Меѓутоа, од бугарските колеги беше одбиено тоа, и сега заедничка историја, синтагмата останува како една од пречките во нашето дефинирање на некои препораки во учебниците за заедничко историја.
И во комисијата се инсистира на тоа читање на историјата, бугарската историографија, доминантно, дека со инженеринг е направена.
Бугарската страна, би рекол, ја следи концепцијата на бугарска нација формирана во средниот век, чиј континуитет продолжува 1000 години се до во однос на Македонија до 1944 година како континуитет на една бугарска нација, на една нација на просторите и на Македонија. И во тој поглед ние имаме недоразбирања со бугарските колеги.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се среднавте со вашиот колега Димитров во Софија, бугарскиот премиер Петков потоа рече дека забележал нов ентузијазам во работата на комисијата. На што се должи, професоре, тој ентузијазам?
Тој ентузијазам повеќе се должи на динамиката на работата на комисијата. Тука јас гледам дека може би може ние да помогнеме. А како ќе течат работите во разговорите во самата комисија, тоа е веќе друго прашање.
Ако зависеше само од македонскиот тим историчари, која би била вашата препорака? Како може заеднички да се чистува Делчев?
Ние со бугарските колеги прилично долго дискутираме, дебатираме за тоа и бугарската страна инсистира на тоа дека е важно да се посвети внимание на историскиот сегмент од ликот и делото на Гоце Делчев, односно дека тој бил роден во бугарско екзархијско семејство, дека завршил бугарско основно школу, дека учел во бугарската екзархијска гимназија Кирил и Метеодој во Солун, дека потоа учел во бугарската воена академија, да се истакне неговото, би рекол, да се истакне неговиот образовен и духовен бугарски контекст, дека тој растел во еден таков контекст и тоа не е спорно за нашата историографија, тоа никој од нашите историчари не го негира, тоа се факти кои ние не бегаме од нив. И тоа е за нив основно, дека тоа треба да се истакне. Нашиот пристап е дека треба за Гоце Делчев да во нашата препорака која би отишла до владите, да се истакне зошто Гоце Делчев денес е важен за двете општества. Која е символиката на Гоце Делчев? Зошто Гоце Делчев се слави и во Бугарија и во Македонија? Односно, современиот аспект на ликот и делото на Гоце Делчев. Во крајна линија, ако зборуваме веќе за идентитетот на Гоце Делчев, по мене многу е важно како тој како делата на Гоце Делчев влијаеле врз одредена заедница и на одреден простор во после неговото смрт, да кажам. Кој е оддекот на делата на Гоце Делчев? Кој е значењето на Гоце Делчев за оваа средина, за овој народ? И тоа е она важното, според мене, кое треба да се истакне наследството на Гоце Делчев. Кој е? Во таков случај, по мене, институционалниот оној контекст во кој е создаден Гоце Делчев, според мене, е многу ирелевантен. Важно е она наследството на Гоце Делчев, оддекот на Гоце Делчев, кој се случува на одреден простор и во одредена заедница.
Друго прашање по новата историја, која што често предизвикува несогласување, бура во јавността, кога се спомени во двете, е терминологијата околу бугарскиот окупатор за време на Втората светска војна. Бугарски фашистички окупатор е она на што реагира бугарската јавност, која ќе се употребени такво нешто. Како според вас треба да се именува тој период? Која е најсоодветните термини кои се?
Според мене, Бугарија не може да ја дефинираме како класична фашистичка земја, како што може да се каже за тогашна фашистичка Италија или нацистичка Германија. Ние може да ја третираме Бугарија како пронацистичка, профашистичка земја, меѓутоа Бугарија не е фашистичка земја во тоа време. Според мене, оној термин кој овде може да се користи, за кој треба да се дебатира повторно, ние не може тоа да го наметнеме со наша одлука, се разбира, е да се користат термините окупација, инвазија, Па дури и не анексија, затоа што овие простори би биле анектирани кон Бугарија доколку победеле силите на Оската, меѓутоа не и терминот фашистичка бугарска, фашистичка окупација. Профашистичка, да. Меѓутоа фашистичка не. Бугарија не е фашистичка земја, според мене и според видувањето на голем број научници на Западот, тоа не е фашистичка. Нема фашистичко уредување во Бугарија. Постои таму еден авторитарен режим на цар Борис кој го, речи, суспендира работењето на Бугарското собрание, меѓутоа Бугарија нема фашистичко уредување. Постојат внатре, условно да кажеме, пак фашистички движења, кои имаат фашистички идеи во себе. Меѓутоа, тие не се во рамките на самата бугарска држава, у структурата на владините тела. Така да, од тој аспект, најсоодветно би било користењето на бугарска окупација, бугарска инвазија.
Како е тоа решено во другите земји? Например, како се именува тоа во учебниците, да кажеме, во Србија, Грција, па и во другите земји од Западна Европа, има да никакви сознания?
Не можам да ви кажам, да, за учебниците не можам да ви кажам, меѓутоа, во најголем дел од историографските дела се користи без придавката фашистичка. Тоа не е, повторно, не ја абстрахира Бугарија од неизиното учество во сите тие, нели, настани процеси што се случувале на територијата на Балканот како профашистичка, пронацистичка земја, соработник на Хитлерова Германија и на Италија на Мусолини. Меѓутоа, самото уредување на државата во тоа време не е фашистичко, класично фашистичко уредување, како што може да го кажеме тоа за Италија и за Германија. Дури некои автори на Запад, кога пишуваат за фашизмот меѓу двете светски војни, бидејќи уште од тогаш постојат некои профашистички организации во Бугарија, фашизмот во Бугарија го пишуваат со мала буква, фашизмот во Италија го пишуваат со голема буква и на тој начин правиат некоја разлика во однос на та идеологија на која ниво е во тие две земји.
Бугарското собрание 2019 донесе декларација која што во голем дел опфаќа историски прашања. Македонското собрание минатата година донесе декларација за некакви национални црвени линии. Во комисијата се води тоа декларација која што усвоена во Македонското собрание, ги почитувате тие линии кога разговарате со колегите од Бугарија?
Декларациите кои беа освоени и во Бугарија 2019 година и во Македонското собрание, за жал, создадоа повеќе проблеми во нашата комисија, затоа што доведува до политизација на работата на комисијата. Во поглед на црвените линии, црвени линии постојат во однос, постојат академски црвени линии во работата на комисијата. Ние точно знаеме до каде може да одиме во однос на она што е досега утврдено како некаква, условно да кажам, историска вистина и каде треба да се сопре и околу што треба да се дебатира. Така да, тие декларации, за жал, влијаат врз работата на комисијата. Не може да не влијаат, бидејќи ние работиме во еден политички контекст. И ако политичарите на нас не ни дозволат простор, на Балканот е, за жал, така, мора да се создаде една политичка клима за да историографијата работи прилично слободно. Ако тоа не се создаде, тогаш нема да има ниту резултати од работата и на комисијата и воопшто на историографијата. Така да тие декларации усвоени во двете собранија ја повеќе и на штетија на работата на комисијата, не повеќе, туку донесува голема штета на работата на комисијата, бидејќи создадо една политичка атмосфера во која работата на комисијата стана, се гледа само преку перспектива на политиката, колку и ние да се обидуваме да се тргнеме од политиката.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушания.